halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka inuu ku leenahay oo ah voasomali.com.
Ciidamo wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 5 bisha December ee sanadkan 2015 ka idaacaddana waxaa soo wadajiray idinku daadahaynaya Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu ah Maxamed Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay magaalada Galkacyo iyadoo la sheegayo in ay bilaabatay kala qaadida ciidamadii Puntland iyo Galmudug ee ku dhex dagaalamay magaalada.
Iyo law in la dhiso kalsooni labada gobol goboleed ee mar kasta wixii dhexdooda maanta ka dambeeyay jira inay ka wada hadli karaan. Wax badan oo ka qosoomeen arrintii labadii hadaf ee maanta ee ahaa in kalsooni, in xad la xasadeeyo, kalsoonina la dhiso, wax badan oo arsan yihiin.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa madaxweyne Barack Obama oo sheegay in aanan toogashadii California argagax gelin karin Maraykanka.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo safar ku jooga magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka.
Hay'adda dambe baarista Mareykanka ee FBI ayaa si rasmi ah u shaacisay in weerarkii arbacadii tagtay ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California ee dalka Mareykanka inuu ahaa weerar argagixisnimo. Ku-xigeenka madaxa FBI-da ee xafiiska Los Angeles David Budridge ayaa waxa uu sheegay in walxo horu dhac ah oo la helay ay caddeymo ay muujinayaan in weerarkaas uu ahaa mid argagixisnimo oo horena loo sii qorsheeyey. Waxa uu David sheegay in ay hayaan caddeymo kale oo qeexaya arrinkaas isagoo aan si rasmi ah uga hadlin caddeyn gaara. Waxa uu tilmaamay in caddeymo laga helay telefoon la jajabiyey oo laga helay caag qashinka lagu rido oo ku dhoweyd halkii weerarku ka dhacay toddobaadkii hore iyo xiriiro dhex maray kooxda weerarka geystay dad kale ay muujinayaan in weerarkan hore loo sii qorsheeyey.
Dowladda Ciraaq ayaa maanta ka dalbatay dalka Turkiga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugala baxo ciidamadiisa deegaanka u dhow magaalada Mosul ee dhulka Ciraaq. Waxaana Ciraaq sheegtay in ciidamada Turkigu keenay halkaasi ay xadgudub ku tahay xoraanshaha dalka Ciraaq. Xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dalka Ciraaq oo ku dhawaaqay hadalkaasi ayaa sheegay Turkigu inuu ciidamada iyo hubka uu keenay goobtaasi uu soo geliyay isaga oo aan ogolaansho ka helin dowladda Ciraaq. Hasaahatee dowladda Turkiga ayaa cadeysay in ay ciidamadeedu u joogeen tababarro taxana ahaa agagaarka Mosul, waxaanay horey u galeen 30 kilometir xadka dalkaasi Ciraaq, gaar ahaan dhulka ay haystaan IS-tu ee magaalada Mosul. Turkigu waxa kale oo uu sheegay in ciidamadiisa ay bedeleen xoogaa gaar ahaa oo iyagu horeyba halkaasi uga bixinaya tababarro ka dhan ahaa IS-ta oo u fidinayay kooxaha ka soo horjeeda IS-ta. Warku waxa uu intaasi raaciyay in uu Maraykanku sheegay ciidamada Turkiga ee halkaasi la geeyay in aanay ka tirsanayn xulafada uu Maraykanku horkacayo ee la dagaalamaya IS-ta.
Mas-uuliyiin ka qayb gashay shir madaxeedkii looga hadlayay cimilada adduunka ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa ansixiyay qoraal heshiis oo ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada caalamka. Heshiiskaas ayaa la gaaray kadib 4 sannadood oo ay socdeen wadahadallo ku saabsanaa arrimaha isbeddelka cimilada, waxaana uu qeexayaa in waddan kasta uu kaalintiisa ka qaato dhimista uumiga keenaya in ay hawadu sii kululaato. Warku waxa uu sheegayaa inay jiraan eedeymo ku saabsan arrimo badan oo aan weli xal laga gaarin. Warku wuxuu intaasi ku daray in saynisyahanno ku xeel dheer dhinaca cimilada ay ka digeen dhibaato ka dhalan karta sii kululaanshaha cimilada adduunka haddii aan wax laga qaban, sidoo kalena inay jiraan waddamo aan ku qanacsanayn heshiiskaasi iyo dhaqangalkiisa inuu waxtar yeelan doonayo in kale. Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Magaalada Galkacyo ayaa xaaladeedu caadi ay ku soo noqonaysaa iyadoo ay maanta socotay qorsho bilow ah oo lagu kala qaadayo ciidamada labada maamul oo maalmihii la soo dhaafay ku dhex dagaalamay gudaha magaalada. madaxda puntland iyo galmudug cabdulli gaas iyo cabdikariin guuleed oo ay weheliyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda maamulada kale ayaa maanta booqday labada dhinac ee magaalada ee koonfurta iyo waqooyiga. ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid ayaa kulan quraac ah oo ka dhacay dhinaca galmudug waxa uu ka sheegay kalsoonidii labada dhinac inay iminka soo laabanayso, inta dhibanna la dhammaystiri doono.
runtii sharaf iyo waxay noo tahay wanaag in maanta aan ka wada quraacanayno galmudug, hadhowdiina aan ka qadayn doono meeshay ahayd puntland. annaga dowladda federaalka hadafkeenna lagu ahaa wuxuu ahaa mid in arrintii dhacday xasilooni degdega ee amni la keeno, iyo labo in la dhiso kalsooni labada dowlad goboleed ee markasta wixii dhexdooda maanta ka dambeeyay jira inay ka wada hadli karaan. wax badan oo ka qabsoomeen arrintii labadii hadaf ee u imaanay ee ahaa in kalsooni, in la xasiliyo kalsoonina la dhiso. wax badan oo harsan yihiin, waxaan rajaynaynaa inta harsan ee aan sii joogayna inaan dhammayn intaas haddii la yidhaahdo.
ciidamada lakala qaadooya ayaa dib loogu celinayaa saldhigyadii ay hore u joogeen. tallaabadan ayaa horseedi doonta in jawiga magaalada uu caadi ku soo noqdo, taasoo sahli doonta in dadka magaalada ka barakacay ay dib u soo noqdaan.
madaxweyneyaasha shiinaha iyo soomaaliya jinping iyo xasan sheekh maxamuud ayaa kulan gaar ah xalay ku yeeshay koonfurta afrika. kulankan ayaa mer jinping waxa uu ku ballan qaaday in uu mashaariic badan oo dhinacyo badan leh, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha, ka fulinayo guud ahaanba dalka soomaaliya, islamarkaana lala ballamayo anadhaahdee labal ballaadhinaya iskaashiga labada dal. haddaba xuskaasi wixii labada dhinacay iyagu isweydiiyeen ayaa wariyaheenna xuseen fure uu isagu ka waraystay daa'uud aweys, afhayeenka madaxweynaha soomaaliya oo iminka isagu ku sugan johannesburg.
waxaa kulankaasi la iskula soo hadal qaaday xoojinta iskaashiga labada dhinac, in halkii laga sii wado amaba boorka laga jafo xiriirkii qotada dheeraa ee ka dhexeeya shiinaha iyo soomaaliya. shiinahana maadaama uu haatan si dhow amaba uu si aada u danaynayo qaaradda afrika, waxaa markaasi looga wada hadlay in soomaaliya haatan dib u dhis u baahan, iyo in maalgashi lagu sameeyo, in shirkadaha shiinaha iyaguna ay fursado ka helaan dalka soomaaliya, ha noqoto dhinaca maalgashiga, ganacsiga, iyo weliba in laga fuliyo mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyo dalka oo dhan.
waa tahay, ma jiraan mashaariic gaara oo ay labada madaxweyne isla soo qaadeen?
dabcan mashaariic fara badan ayaa laga wada hadlay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. waxa uu si aada carabka ugu adkeynayay in kaabayaasha soomaaliya dhinaca dhaqaalaha dib u dhis lagu sameeyo, amaba meelaha aan lahayn laga hirgeliyo kaabayaasha noocaasi ah. madaxweynaha shiinahana waxa uu sheegay in sida dalal kale afrikaba ay u maalgashadeen mashaariicna uga fuliyeen, si lamid ah ay soomaaliyana uga howlgeli doonaan, balse ay soo diri doonaan kooxo daraasado ku sameeya qaabka ugu haboon iyo baahiyada jira in laysla eego, kadibna hawsha markaasi ay bilaabato. marka mashaariicda sida gaarka ah diiradda loo saaray oo mashaariicda dhanka horumarinta, gaar ahaan dhinac kaabayaasha, horena jiinaha waxaa lagu xasuustaa mashaariic fara badan oo ay soomaaliya ka fuliyeen, kuwaasoo runtii waxtar u lahaa nolosha dadka iyo dalka intaba.
kulanka labada madaxweyne saan ka warqabno waxa uu qeyb ka yahay shirka ka socda dalka koonfur afrika ee shiinaha iyo madaxda afrika ay ku kulmayaan, arrimaha soomaaliya ma lagu soo qaaday?
dabcan shirkani waxa weeyaan madal ay ku wada kulmeen dhammaan madaxda afrika iyo dalkaasi jamhuuriyadda shiinaha. waxaa laga hadlaya waxa weeyaan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha. marka iskaashi dhaqaale laga hadlayana, waxaa loo baahan yahay in la helo xaalad abuureysa in maalgashiga lagu soo jiito. waxyaabaha keenaya in maalgashi lagu soo jiito amaba maalgashi la sameeyo waxaa kamid a in xasilooni la helo. marka waxaa laga hadlaya qaabka ugu haboon ee layska kaashan karo, adeegyada markaasi layska kaashan karo, iyo sida markacanaha shiinaha iyo afrika ay uga wada faa'iideysan karaan wadamo badan oo haatan afrikana oo kheyraad fara badan leh, balse kaabayaasha dhaqaalaha dhibaato ay ka haysato in mashaariicdaasi laga caawiyo dalalka afrika. gaar ahaan madaxweynaha zimbabwe ayaa kamid ahaa madaxweyneyaashii hadallada ka jeeday halkaasi, oo sheegay in waxtar badan iyo faa'iidooyin badan ay dalalka afrika ka helayaan iskaashiga ay la leeyihiin dalka shiinaha, maadaama haatan qaaradda afrika ay noqotay mid si weyn indhaha ay ugu hayaan dalalka caalamka. waad ogeed, ayaan dhoweyd waxaa magaalada new delhi ka dhacay shir dhexmaray dalalka afrika iyo india, haatanna shirkan Shiinaha iyo Afrika waa mid kala mid ah balse sida muuqata Shiinaha aad ayuu ugu dhowaa qaarada Afrika in muddo taasna fursad waxay u siinaysaa in dalal badan oo Afrika ay aad iyagoo ka faa'iideysanaya khibraddaasi hore ee Shiinaha iyo maalgashiga ay ka heleen inay aad ugu soo dhowaadaan Shiinaha isla markaana ay doonayaan inay xoojiyaan iskaashigii hore uga dhexeeyay.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaas waxaa waa wariyaha idaacadda v o da Xuseen Barre oo wareysanaya afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys oo ku sugan magaalada Johannesburg ee dalkaas Koonfurt Afrika. Waxaanu ka wareysanayay madaxweynaha Shiinaha iyo madaxweynaha Soomaaliya waxyaabihii ay ka wada hadleen ee ku saabsanaa horumarinta dalka Soomaaliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad si toos ah u dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee Washington idinkaga imaaneysa. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in lacagaha Soomaaliya loogu deeqo aanay 290% soo marin dowladda. wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa hadalkani ka sheegay shir Muqdisho ka furmay oo Higsiga 2016 looga hadlayo. dalalka deeqbixiyaasha ayaanan aaminaad badan ku qabin saraakiisha dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyey marar badan musuqmaasuq baahsan. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furtay shir aqoon-isweydaarsi ah oo looga hadlayo Higsiga 2016 ee Soomaaliya. shirkan oo ay ka soo qayb galeen maamul goboleedyada dalka, ururada bulshada rayidka, iyo xubno ka socday labada gole ee dowladda ayaa si weyn loogu lafaguray deeqaha beesha caalamku ay siiyaan Soomaaliya iyo halka ay ku baxaan. wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa qeexay in lacagaha deeqaha ah ee loogu yaboha dowladda Soomaaliya aan 290% la garanaynin halka ay ku baxaan.
bilka sanadkiiba waxaa la soo marsiiyaa lacag 1 bilyan oo dollar gaarayso. dowladda dhexe khasradeeda waxaa soo mara 80% u fiiri marka farqiga u dhexeeya 90% lacagaha deeqaha Soomaaliya la siiyo ma soo maraan dowladda dhexe iyo dowladaha kale iyo maamul goboleedyada ma soo maraan. waxay toos u aadaan NGO-yo iyo hay'ado kale. marka isla xisaabta marka la yiraahdo waxyaalaha hadda aan kula xisaabsameyno deeqbixiyaasha waxaa ka mid ah inay noo caddeeyaan sababta oo lacagahaasi loo soo marsiin waayo khasnada dhexe. haddii xafiiskii hantidhoorkii uu dhisan yahay, xafiiskii xisaabiyaha guud uu dhisan yahay, bangiga dhexe uu shaqaynayo, wasaaraddii maaliyadda ay shaqaynayso, oo maaragtay guddiga baarlamaankii oo maaragtay finansiga oo hadda dadka cilmi ka mid yahay inta joogo, intaasoo dhan oo ah dadkii la xisaabtamay dowladda ay yihiin kuwa xataa qalanaab iyaga gacantooda ku dhisay, haddana lagu leeyahay weli dowladda diyaar uma aha.
sidoo kale wasiirka amniga dowladda federaalka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa shirka ka sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay guddi gaara u saartay dabagalka lacagaha dowladaha caalamka ay ugu deeqaan Soomaaliya.
xukuumadda waxay la timid oo ay samaysay guddi la yiraahdo New Deal Committee. guddigaas oo shaqadiisu ay tahay inuu la socdo projectyada lasoo gudbinayo iyo sida loo hirgelinayo in lacagihii la yaboohay layidhi waa la bixinayaa in la bixiyey. guddiga New Deal-ka wuxuu sameeyaa waxaa mabdaiyan projectyada lasoo gudbiyo aasaas u ah saddex waxyaabood oo horeyna looga hadlay in ownership of projectska inay dowlad Soomaaliyeed ay leedahay ama lahaanshaha inay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed, in ayada dowladdu ay hogaamiso ama leadershipska ayada ay leedahay, iyo priorityska iyo baahida inay ka yimideen dowladda Soomaaliyeed.
ugu dambeyntii wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa si kooban uga warbixiyey sababaha aanay gacanta dowladda ugu soo dhicin lacagaha ay ku taageeraan wadamada deeqaha bixiya Soomaaliya iyo halka ay wax ka qaldan yihiin.
wixii soo hallaabay waa ognahay, meesha wax ka khaldameen waa ognahay, sababta ay u khaldameenna waa ognahay. sababtu waa very clear, waa caddahay. Soomaali waxaa la yidhi wixii la siiya waa hadaysaa, waa been. boqolkiiba waxa donoriskuna siiyaan donoriska iyo dadka soo donorisku waa deeqbixiyayaasha iyo dadka wax la siiya ee Soomaalida ee degmooyinka tuulooyinka jooga. waxaa u dhexeeya dad kale oo implementarista oo ay hay'adaha oo agensiyaha oo kooxaha fara badan oo dawladda oo dhisan u dhaxay
shirkan aqoonsiga idaarsiga ee looga hadlay heesiga 2016 ayaa socon doona muddo 3 isha ah waxana ka qayb galayaashu ay isku dhaafsan doonaan aragtidooda ku aadan heesiga 2016 ee Soomaaliya waxana lagu wadaa in gabagabada shirka warmurtiyeed laga soo saaro Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aadiyad buu maasan yahay xasan kaafi qoysta dhageystayaal waxaanu ka cudur daranaynaa in markii hore in deeqaha dalka Soomaaliya la siiyo 2019 aanay Soomaali dawladda Soomaaliya wasiirka sheegay aanu ahayn wasiirka amniga hase yeeshay uu yahay wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Aden Farketi halka aad wararkaasina ka dhageysanaysaan waa VOA
marka la yahay wanaagsan dhageystayaal William Ruto madaxweyne ku xigeenka Kenya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sugan magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya halkaasii oo ay kulamo kula leeyihiin madaxda iyo bulshada Waqooyi Bari Kenya hadaba warbixina murtaas ku saabsan waxa Garissa inooga soo diray Maxamed Faarax Shire wanaagsan
as county governments in this region to may commit even county funds county resources to work with the national government
Nini watu wa Garissa mimi nataka niwaeleze hivi. Huyu governor wenu tayari tumeongea na yeye kwa mambo ya afya. Tumepanga ya kwamba hospitali ya hapa Garissa ile level 5 tutaweka vifaa mpya kama serikali ili tuhakikishe ya kwamba wananchi wanaokwenda Nairobi kutafuta matibabu hasa ile ya kansa na ya figo kuanzia mwaka ujao by June next year we will have additional new equipment tumetenga pesa shilingi milioni 750 to equip Garissa hospital afresh Mimi nataka niseme mumeuliza hapa mambo ya identification cards. Mambo ya IDs tumeweka budget katika mwaka huu kusambaza na kuhakikisha kwamba kila kijana wa Kenya hii ambaye amefika umri wa kupatiwa kitambulisho apatiwe kitambulisho. Nimeambiwa ya kwamba hapa kuna matatizo ya kwamba ile kutoa vitambulisho hakuna pesa ya kutosha. Tutahakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanywa kwa utaratibu inayofaa na hakuna kijana wa taifa la Kenya atanyimwa kitambulisho kwa sababu eti anatoka jamii hii ama sehemu ile. Thank you.
Sisi Waislamu tunaamini Harambe. Madrasa Khadija Ibn Malik Education Center leo tutachangia. Wale hawachangi kwa mchana ni wale waganga, usiku ndio wanatoa na wanasema wasijulikane. Lakini ukiamini Mungu na ukiamini kujenga msikiti, kanisa, madarasa, unafanya Harambe kama haya.
Habeen wanaagsan marka la dhageystay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in kooxaha argagixisada Mareykanku aanay gelin karin argagax marnaba kadib weerarkii toogasho ee ka dhacay gobolka California oo ay ku dhinteen 14 qof 4 tagtay. Hay'adda dambibaarista Mareykanka ee FBI ayaa sheegtay in toogashadaasi oo ka dhacday magaalada San Bernardino oo ahaa mid argagixiso kaasoo ay fuliyeen lamaane isqabay oo markii dambana ku dhintay israsaaseen dhex martay iyaga iyo bliiska. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintan inoo koobaya.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wacad ku maray maanta oo Sabti ah in baarayaasha federaaliga ee Mareykanka ay soo heli doonaan wixii ku dhaliyay lamaane isqabay inay 14 qof toogasho ku dilaan gobolka California ee dalka Mareykanka. Wuxuuna ugu baaqay shacabka Mareykanka inay midnimadooda ilaaliyaan kadib marka ay dhacaan weerarada noocan ah. Madaxweyne Obama oo khudbadiisa todobaadlaha u jeedinaya shacabka Mareykanka ayaa yiri,
"We are strong and we are resilient and we will not be terrorized."
Waxa uu yiri, "Waxaanu nahay dad xoogan oo adkaysi leh, argagixisaduna nama qalqalgelin karto." Tashfeen Malik iyo Sayid Rizwan Faruq ayaa lagu dilay israsaaseen iyaga iyo booliska dhex martay 4 la soo dhaafay kadib markii ay weerar ku qaadeen goob lagu xafladeynayay oo ku taala magaalada San Bernardino ee gobolka California. Malik ayaa la aaminsan yahay inuu bayco iyo taageero u ballan qaaday hoggaamiyaha ururka ISIS. Hay'adda FBI da Mareykanka ee dambibaarista ayaa ku tilmaantay weerarkaasi xasuuq ay argagixisadu ka geysatay Mareykanka.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror. And if so, it would underscore a threat we've been focused on for years.
Waxaa jira gabi ahaan waa suuragal buuri in labadii qof ee weerarka geystay loo xaqjiriyay si ay ugu kacaan falalkan argagixiso. Haddii ay sidaa dhacdo, buu yiri madaxweyne Obama, waxay muujinaysaa jiritaanka halis aan muddo dheer feejignaan uga jirnay oo ah dadka isu dhiiba afkaarta xaqjirka ah ee gacanka hadalka wata. Dadka Mareykanka ayaa horey ugu dareen carel uga qabay argagixisada iyo kooxaha xaqjirka ah, waxaana ay taasi si laba lixaadsatay markii weeraro lagu qaaday Paris bishii November, kaas oo ay ku dhinteen 130 qof. Dowladda Mareykanka ayaa hormuud ka ah dagaal caalami ah oo looga soo horjeedo ururka ISIS ee ka dagaalama Siriya iyo Ciraaq.
Maxamed Culaad Xasan ayuu kaasi ahaa inuu soo koobayay warbixin ku aadanayd Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo sheegay in argagixisadu aanay marnaba argagixin gelin karaynin Mareykanka kadib toogashadii dhowaantan ka dhacday magaalada San Bernardino ee gobolka California ee dalka Mareykanka, oo hay'adda dambibaarista Mareykanku ay sheegeen in uu ahaa weerarkaasi mid argagixisnimo.
Mar kale iyo caawis wanaagsan dhageystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida microphone-ka. Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa u diyaar barnaamijkaas. Waxaana todobaadkan marti ku ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Nuur Faarax Xirsi. Waxaanu wasiirku nagu soo booqday studio-ha VOA ee magaalada London ee Ariga Ingiriiska kadib markii la soo gabagabeeyay shirkii IMO-da ee ururka badaha adduunka ee qaramada midoobay. Barnaamijkiina waa kan ku dhowaan. Thank you.
kusoo dhawo barnaamijka wasiirka
ku dhawaa aad u wanaagsan.
Ugu horeyn waxaan rabaa bal inaad sharaxaad ka bixiso shirka halkan lagu soo gabagabeeyey ama ururka badaha dunida ee aad ka qayb gelaysay, waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay.
Shirka halkan aan kaga qayb galay waxaa shir hay-adda badaha adduunka ee IMO la yidhaahdo General Assembly ama shir guud ay yeelato waqti ayaa halkan lagu qabanayay. Xarunteeduna waa halkan, waana jamciyadda qurumaha ka dhexaysa hay-ad ka tirsan oo u qaabilsan badaha adduunka. Marka xarunteeda halkana General Assembly-geediiba halkan lagu qabanayay sanadkan. Shirkaasi ayaanu imay culayskiisa iyo miisaankiisa waxaad ka fahmaysaa waqtiga uu socday ayaad culayska runtii uu shirkaasi leeyahay laga dareemi karaya. IMO-da waa hay-ad ama waxa weeyaan meel ay isugu kulmaan oo ay ku kulmaan dhammaan wadamada xeebaha leh iyo wadamada xeebaha runtii danaha kuleh ama badaha danahooda iska leh ayaa ku kulma oo xubno ka ah. Marka waxaa joogay dhammaan xubnaha IMO-da dhan baa runtii kasoo qayb galay shirka. Waxaa la odhan karaa muhiimadda uu leeyahay iyo runtii tu Soomaalida usii leeyahay baa leeyahay karaa. Tuu leeyahay waxa weeyaan adduunyadii oo dhan wixii baddanaynayay waa badu runtii waxay leeyihiin muhiimad gaari maanta adduunyadu leeyahay. Waayo wax allaaliya waxa badeecad adduunka u kala gudbaya, waxa safar u kala soconaya. Meesha ugu muhiimsan ee la isticmaalaya waa badaha. Sidaa daraaddeed dhaqaale weyn ayaa adduunyada dal walba kasoo galaya dekedihiisa iyo badeecadaha gudbaya iyo business ganacsiga runtii kasoo gelaya. Dabeetana danahaas in lagu ilaashado oo dowlad walba ay ku ilaashato, qaran walba ku ilaashado ayaa ururkan loo samaystay. Taasaana loo fadhiyay, taasaana laga wada hadlay shirkan. Soomaalida haddii aan eegno wuxuu usii leeyahay xiise gaar usii leeyahay dowladda Soomaalida. Waayo sidii runtii dowladiisa dhexe Soomaaliya markii ay baaba'day sagaashanaadkii, dowladda Soomaaliyeed weli 18 sano ayaanay bixin qaaraankii loo baahnaa xubin walba inay sanadkiiba. Taasi wax iyo inay kasoo qayb gasho oo danaheedana ka hadasho, isla markaana ay ku difaacato runtii dhulkeeda iyo runtii badaheeda ay ku difaacato tii may suuragelin. Marka shirkan ninka san uga soo qayb galay waxay ahayd maadaama badahan aynu ognahay runtii maanta xaalkooda sidii yahay iyo arrimaha sidii yihiin inaanu kasoo qayb galo ayaan go-aansanay. Waanu nimi waxaanu la nimi ugu horreysay in horta dib loo cusbooneysiiyo la yidhaahdo Soomaaliya positionkeedii ama postkeedii ay ku lahayd IMO-da ayay dooneysaa inay buuxiso. Waxay dooneysaa inay warkaa wixii danaheeda runtii kaga hadasho. Marka 18 sano markii aanay bixin qaadhaankii xubinnimada dowladda Soomaaliyeed, taasi waxaa ka dhalanaya inay weydo dowladda Soomaaliyeed xuquuqo badan oo ay ku leedahay ururka. Xuquuqaha waxaa kamid a masalan dee inay codayso, in la doorto, inay wax doorato ayaa kamid a. IMO-da waxay u egtahay dowlad oo kale ayay u egtahay runtii oo la dhisayo dhammaan hay-adaheedii iyo institutionskeedii wax la siiyo. Marka dowladaha xubnaha ku intaa way ku tartamayaan sidii ay uga noqon lahaayeen xubin muhiima ay uga noqon lahayen bay ku tartamayaan. Waxna waa la doortaa, inaad doorato iyo in lagu doorto ayaa runtii ayaa ugu muhiimsan runtii xuquuqda taalo.
Wuxuu yahay marka qorshihiina ma in deynta laydinka cafiya mise inaad iska bixisaan?
Hore markii aan runtii ayaan u codsanay wasaarad ahaan oo qoraal aan ugu soo qoray presidentka IMO-da inuu laga dhaafo Soomaaliya u baahantay in laga dhaafo deynta faraha badan le lagu yeeshay 18 sano. Laakiin markaa halkanay noqotay in laga doodo, anigu codsigayga waanu geynay, waanu ka hadalay. Laakiin dood dheer kadib sharci ahaan markii dib loo eegay xeerka IMO-da lacag la dhaafaa inaanay jirinba ayaa caddaatay. Markii sidaas dhacday, laakiin anagu waxaanu ku doodnay markaa 18 sano lacagtana lagu leeyahay haddana laga rabo 18 sano xuquuqdii aanu IMO ku lahay waajibaadkii haddaanu sameyn weyno kasoo bixweynay xuquuqdeedana way maqnayd. Sidaa daraaddeed hadda kadib kamasi maqnaan karo xuquuqdeedii, lacagtana diyaar baan u baahnaa inaan iska bixino. Haddii dee gabagabada noqotay go-aanka inaan runtii weliba lama odhan finalkii lama odhan laydinka deyn maayo. Laakiin waxa la kayska Soomaaliya waa la garowsaday inuu yahay macquul in la eego. Laakiin councilka IMO-da la yidhaha loo wareejiyo go-aanka ma dhamaystir. Councilkana halkana lagu doortay dadka imanaya councilka dowladaha imanaya runtii wadahadal badan baa la galay oo gaargaara. Laakiin waxay u eg tahay inaan lacagta maadaama General Assembly uu go-aanka qaadan waayey inaan councilka inaan go-aanka qaadanayn oo runtii ay ku adkaan doonto. Laakiin dooda kadib waxaa naloo ogolaado si fiican laysugu raacay in aanu doorkii iyo xuquuqdeedii qaadano oo horta aanu codayno maanta. Maanta laga bilaabo wax la horta waa codan kartaan, laakiin waa ina lacagta iska bixisaan. Marka sidaas waxay noqonaysaa maanta waa lagu sharfay Soomaalida runtii inay codeeyaan. Waanaanu codeynay doorashadoon ka qayb galay 18 sano ayaanay Soomaaliya ka qayb galin doorasho IMO-da. Waana muhiim in doorashada IMO-da laga qayb gala, waayo xaquuqdaada iyo danahaaga si aada u difaacato dadka aada dooranayso iyo dowladaha la dooranayo, cidda aad adigu dhistay, cidda codka haysata, waa cidda aad runtii wax gashatay oo aad maal gashatay oo hadhow kugu difaacisa golaha.
Waxaan la soconnaa in muddaba dekedda Soomaaliya ay maamusho shirkadda Albayrak ee laga leeyahay dalka Turkiga. Ilaa iyo hadda maxay soo kordhisay oo aad tilmaami kartaan?
Waa si fiican horta Ridwaano, shirkadda Turkiga Albayrak la yidhaahda hadda 13 bilood ayay gacanta ku haysay degmada Muqdisho. Macnaheedu waxa weeyaan sanadba u dhamaaday bilino u raacday October ama November bay ahayd bishii 2016. Marka waxaan uga jeedaa horumar runtii marka 12 bilood sida ay u yartahay shirkadaas intay sabeynayso intay meesha hagaajinaysay intay runtii wax badan hawl marka la bilaabayo ee waliba nidaam hore laga guurayo nidaam cusub loo guurayo way adag tahay. Laakiin waxaan tilmaami karaa laba faa'iido oo waaweyn. Kow, su'aal ba ah albeer ka hor degmada Muqdisho gacanta ku haya dowladda Soomaalida dhexma ku haysa gacanta jawaabtu wax weyn kuma hayo. Xeer jajab iyo nidaam kale oo degmada Soomaalida badan ka qaar badan ku jiraan ay ku jirtay. Midda labaadna dowladda dhexe Soomaaliya wax lacaga oo kasoo gala degmadu adeegyada ay samayso ma jirin. Laakiin maanta sanad kadib waxaa kow ah horta gacanta waxay ugu jirtaa dowladda dhexe Soomaaliya ugu jirtaa iskale maanta gacanta ugu jirta. Labo, bil kasta marka ay dhammaato dowladda dhexe waxaa loo shubaa lacagta kasoo xarota adeega ay degmadu samayso oo aan ku qiyaasayo inay mar walba u dhexayso 1,800,000 ilaa 2,000,000 intu dhexayso. Lacagtaas iyo sida loo maamulayana waxay ku jirtaa contract lagula heshiiyey shirkada Albeerak. Degmada Muqdisho adeega ay samayso lacagta kasoo baxda qof Soomaaliya oo wasiir ilaa maareeye ilaa qofka ugu hooseeya oo gala ay gacanta isagasha ma jirto. Dhammaanteed contract waxaa ku jirta 5 bisha cusub inay ku shubaan account ku yaala ama dowladda ku leedahay central banka oo ay maamusho wasaaradda maaliyadu. Sidaa daraaddeed hadda degmadu adeega ay samayso waxa uu laf dhabar ka yahay dhaqaalaha dowladda soo galmada ka mid ah.
Waxaan la soconaa in dalka ay ka jiraan dekado fara badan oo dowladdii hore ee Soomaaliya ay dhistay. Dekadahaas marka ma wada shaqeysaan mise waa un dekado keligood yana maaragtay iskood isku maamula oo heshiisyaday doonaanna geli kara?
Ridwaano, waxaan u malaynayaa inaanay qof naba ka dahnayn xaalada siyaasiga maanta Soomaaliya ku jirta iyo sida ay u xayeen xaqiiqadu ay tahay. Waxaan uga jeedaa dekaduhu waxay ahaayeen hantii qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay oo aan cid gaar ka sheegan kartaa jirin. Reer Soomaaliyeed oo dekad dhistay ma jiro, laakiin dowlad Soomaaliyeed oo dekad samaysay oo qaran hanti Soomaaliyeed ku samaysay ayaa jiray. Laakiin markii wadanka burbur ku yimi waxa xaaladii siyaasiga ee hadda taagan ayuuba dekaduna la midigay qaabka loo maamulaya. Waxa wax weyn oo runtii anigu aan aad iyo aad u calaamadeeya ah muddo iminka 15 sano ku dhow oo burburka dowladda dhexe Soomaaliya u dhacay in aan weli dekad Soomaaliyeed dekadihii Soomaaliyeed inay weli ku jiraan gacan Soomaaliya siday doonanba ku jiraan siyaabo kala duwan ku jiraan laakiin weli waxay ku jiraan gacan Soomaaliya. Taasi waxay noqonaysaa midda labaad. Haddana weliba ay kusii fiicantay waxa weyaan gacan Soomaaliyeed ku jirtay way shaqeynayaan ha shaqeeyaane waxbay soo saarayaan waa la manafacsanaya. Ilaa iminka waxaa la odhan karaa runtii nidaam dhexe oo adag oo dekadaha Soomaaliyeed oo dhan lagu maamulo ma jiro oo wasaaraddeeda mas-uulkata. Laakiin haddana waxaa jira xidhiidh la barbar socda oo la midaba siyaasadda waddankaba lagu maamulo sida dowladda dhexe u maamusho waddanka Soomaaliya si uu maamulkeed ku yahay ayuuba dekadana wasaaraddan iyo dekadahana maamulkooda ku yahay.
Marar badan waxaa laydinku eedeeyaa inaydaan kontrolin ama aydaan ilaalin badda Soomaaliya. waxaana la soconaa inay jiraan kalluumeysi sharci darro ah iyo dhaqdhaqaaqyo fara badan oo ka socda. Maxaa diidan inaad badda Soomaaliya ilaalisaan oo aad kontrooshaan?
Aad baad umaadsantay runtii, waa su-aal aad u xisab badan, wax badanna u baahan in laga fahmo. Horta badda Soomaalida marka laga hadlayo badda waa mas-uuliyadda koowaad ee wasaaraddan. Sida aad sheegayso baddu Soomaaliya dayac badan bay ku jirtaa maanta, dayac aan qarsoonayn ayay ku jirtaa. Waqti badan ay ku jirta dayaca. Waxaa ugu horeeya wasaaradda ka mas-uulka oo aniga ka mas-uulka ahay in aanay ogeyn ama aanay awood u lahayn inay ogaato waxa ka socda badaha Soomaaliya dhexdeed. Marka haddii halkaa waxaa laga fahmi karaa wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka baddu oo mas-uul uga ah qaranka Soomaaliyeed badaha, haddii aanay ogaan karin waxa badda Soomaaliyeed ka socda iyo biyaha wax soo galay wax ka baxay, macnaheedu waxaad garanaysaa inay dayac runtii halkaas ku jirta. Waa arrin hubaala oo in la qiro oo la calaamadeeyo baahan. Waxaan u maleynayaa dhulka berriguba laftiisu waxaa laga yaabaa tolow siduu u kontrolin runtiyada qudheeda inaanu sidii loo baahnaa ahayn. Laakiin badda marka anigu wasaaraddan markaan imi waxaan runtii aada uga shaqeeyo aada uga howlgalay oon cid walba meel walba u maray aan cid walba kala hadlay in la sameeyo system lagu ogaan karo biyaha Soomaalida yaa soo galay yaa ka baxay yaa ku jira. Hadday ku jiraan maxay ka sameynayaan maxay ka wadaan? Shirkado badan baan runtii markaa aanu xil noocaas la sameynay oo qalab noocaas la samayn karaa. Hadda waxaanu leenahay barnaamijyo laba ah ama laba qolo shirkad private oo jarnamala waxaan loo kula jira wada hadal inay sameeyaan system noocaas inay u sameeyaan wasaaraddu ku sameeyaan oo lagu socon karo badda waxa ka socda loo ogaan karo. Waxaanu kaloo mashruuc loo wadnaa UNSOM ayaan loo wadnaa mashruuc iyo shirkado European oo iyaga la socda. Waxaanan u ballansannahay wada hadalkaygii kale uu dhamaaday, laakiin January 10 ugu horeeya ayaanu inaanu Muqdisho isugu nabaadno ku kulanno aanu runtii aanu isku ognahay annagana hal arrin oo quran loo diray waxa la yidhi meeshii qalabkaa lagu xiri lahaa diyaariya waa qalab runtii raadara ah oo badda Soomaalida oo dhan lagu kontrol karo laguna socon karo.
muddaba waxaa taagnayd muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dad fara badan oo Soomaali ahna runtii walwal iyo shaki fara badan ayay qabaan. Wasaaraddaadana dabcan shaqadeeda qaybta ugu muhiimsan waa arrinta badda. Maxaad qabateen ilaa iyo hadda?
Waadaasantahay horta intaan taagi jooin Soomaalida mid baan lahayo Soomaalida waxaan oran lahaayeen Soomaalida waxay dhahdaan ri waliba shilalka isdhigto ma lagu qala. That's true. Waa arrin dhabay. Qaylada Soomaalida ka baxaysa runtii waa la maqlayaa, laakiin waxaa fiican inay garowsadaan Soomaalidu inay iyagu dalkooda bad iyo bir iyo cirba dayaceen. Waa mas-uuliyadda dadka Soomaalida ama ummadda Soomaalida. Mana qarsoon runtii. Laakiin arrintan aad weydiisay haddaan anigu waxaan ka ogay kaaga sheego, khilaafkaasi waa laysku qabtay badda Soomaalida qayb ka mid a in Kenya sheegatay oo dabeetana laysku qabtay oo dowladda Soomaalidana ay diiday. Arrintaas taariikh dheer bay soo runtay, imika muddo dheer bay socotay. Laakiin waxay ku gebagabowday Soomaalidu waxay warda shaarkaaga haddii lagu qabsado waa laga garbaxa. taasi waxay ku gebagabowday in dowladda Soomaaliyeed ay dacwad geysato maxkamadda adduunka ee cadaaladda dabeetana ay u sheegato kayskeeda. Kayskaasina imika maxkamaddu ku jira looyaro local iyo caalami bala runtii ayaa haya faylka Soomaalida iyo doodiisa iyo garnaqiisa iyaga haya. waxaanan u malaynayaa siday naga codsadeen waxay nagu codsadeen halkaa inay arrintaasi ka socoto. Una malayn maayo runtii wadahadalka Kenya inuu suuragelayo, waayo maxkamadda waxa ka horreeyay wadahadal baa ka horreeyay. Wadahadalkaasi labada dowlad ka dhexeeya uu fashilmay. Sida xeerarka caalamiga ay dhigayaanna waxa weeyaan haddii khilaaf baddii uu laba wadano deris dhex maro, marka hore waa in horta ay wada hadlaan, waa in isku dayaan khilaafaadkooda inay wax leeyaan. Taa waa lasoo maray oo Kenya iyo Soomaaliya way wada fadhiisteen marar badan, isku noqdeen, way ku heshiin kari waayeen. Markay ku heshiin kari waayeen bay markaa Soomaalidu qaaday, dowladda Soomaalidu qaaday go'aana inay markaa maxkamadda geysakeysa waana geysay. Haddana wuu ku maqan yahay maxkamaddana lagu sugeeyay waxay noqdeen.
Aad iyo aad baa mahadsantaa wasiir.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaaliga Soomaaliya Nuur Faarax Xirsi oo wariyahayga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli la hadlayay, gaar ahaan barnaamijka martida mikrofoonka. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa VOA Washington. dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington. waatan Caashe Ibraahim Aadan oo inoo soo jeedisa.
barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idinku hayaa
imisaan gobaaday inta geenye joogsiyo giddi gabar gambooley gugan iyo gugii hore guudka iiga baaqo geeska aan ka eego kulli wada gariifo anigoo goobdoo ka ah intii rad gabaati ah laga wada gurubsaday guryo loo gingimay oo geesyaala guursadeen.
waa Cali Amiin Khadar Xuseen oo ka mid a dhegaystayaasha ku xiran barnaamijkan caweyska Washington oo ka warramaya gabar uu isagoo 14 jira waayey oo uu 40 jir ku helay. waxaan sidoo kale idiin hayaa
anaaba mudug baan ka imid maanaa wuxuu daahayaa mareer xamar deetaa tiri haddii carabi tahay waa dhex galay chines baan ku hays wax kala kaadiisa soo dhowo ani soo dhowo fikrigaagaysa baa ku jirti
fanaanada caanka ah ee Maryana Mursal Ciise oon toddobaadyadan marba in idinka maqashiinayay waraysii aan khadka telefoonka kula yeeshay mar ay dhowaan safar ku timid dalkan Maraykanka. waa caawa iyo caweyska Washington. aan ku bilaabe waa tii hore loo yiri raggu belada uu mara iyo baasihii ka sheekay. caawa waxaa barnaamijkan caweyska sheeka xiiso iyo dareen bale inoogu haya dhegaystaha lagu magacaabo Cali Amiin Khadar Xuseen oo inooga sheekaynaya jacayl uu qaaday isagoo 14 jira oo uu xambaarsanaa ilaa iyo 40 jirkiisii iyo maanso arrintaa la xiriirta iyo halka uu weliba jacaylkaasi iyo qofkii uu jeclaaba ay ku dambeeyeen. calaamiin sheekada noo bilow.
Gabadhan 14 jirka ku waayay 14 jirka ku helay magacaydu waxa la yiraahdaa Caasha aan ku sheegay Maryan.
Haye.
Walaal Caasha Maryan markii ugu dambeysay Soomaaliya ayaan oga soo tagay iyadoo inan yara in badan ba iga yareen actually. Marka aan anigu soo qaxay oo qurbaha aan imid ayaan Maryan meel aan kala xiriiro waayay, telefoon malaha, waxba malaha, meel aan kala hadlo waan waayay. Taar baa la isu jiro, taar diri jiray, taararkiina ma aqaan, waan iska ilaaway.
Haye.
Marka gabdho badan baan waxaa saawnay oo la sheekaystay oo mar walba waxaan eega bal inay Maryan u egtahay iyo sifada gabadhaas ay leedahay baan eegi jiray. Markaan ka waayana waan iska deyn jiray gabdhaha, marka dhow gabdhood baan isriifnay. Marka Maryan gobaad baan u bixiyay sida ii qancisay calaashaan aniga.
Haye.
Marka maansooyin fara badan baan tiriyey.
Waa garta, waxaan rabaa marka 14 jirka markaad ku weyday xilliga waad sheekaysan jirteen miya oo waxaad ii socday xiriir aad guur ku doonayseen?
Caaisha maya guur iyo warkii maba jirin, laakiin waa iska isjeclayn un gabadha. Hase ahaatee waxa un qalbigayga ku dirtay markaan weynaan inaan isguursano.
Ilaa waa la yaryaraa markaas, waaye
waa la iska yaryaraa. Ha, adiga 13 ilaa 14 jir baan ahaa, iyaduna dee weeb iga sii yarayd oo 11 iyo maba 12 waxay ahayd. War gawaari la yaab leh. Iyada laftigeeda dhibaatooyin badan bay jacaylka ka soo martay oo mar dambe markaan sheekaysanay ii sheegtay.
Markii dib laysu helay kadib
anigu marka maansooyin badan baan
adoo raaliya. Goor maad dib isku maqasheen marka?
Caashaay sanadkan aan ku jirno ayaan ismaqalay bishii 7-aad Ramadaanka markii laga baxay.
Waa sanadka 2015-ka?
15-ka, ha.
Goor ma
dhisan lay? Markii aan is helay oon sheekaysanayna maansaan ka tiriya cajiiba ma garto.
Waa garto, goor maan isugu keen dambeysay?
Waxa isugu keen dambeysay 1991-dii. Waa 1992-dii.
Waa dhowr iyo 20 sano.
Waa dhowr iyo 20 sano kadib baa gabadhii salay. Gabadhii waa isguursanay. Hambalyadii meherkana adiga iyo Ibraahim Xasan Daandirey baa waxaad ka daysan VOA-da.
Waa gartay.
Warka Caasha sheekadu way dheer tahay, iyadana waad wareysan doontaa maansada. Marka aniga aan gabadha u meel dhigay, aan mar walba odhan jiray alaylahe gabadhan waxaanay u qalantaa. Gabar walba ii timaada aan ma aragtay maansadeeda ka dhex eegi jiray waxaa la yiraahdaa gobaad.
Haye.
Ma ku bilaabo maansada?
Aad iyo aad, maba sugi karee.
Walaal, maansadan waxaa la yiraahdaa gobaad. Waxaan idhi ma ogtahay gobaadey anigoon gu weyneen inuu igalay jacayloon garan waaye xaalko igu garoocday. Markii aan garaadsadaa guudka layga saaro, aan gasiinkii ka caago, hurdadii ka guuro, gama layga waayo, anigiyo go-eegii marba isgariifno, laynoo garqaado hadba keeniya gardaran, garan weyde guurtido waa guule amarkiisa gogoshaanisayna. Imisaan gobaadey gabdhihii dalkeeniyo giddigood gayaankay aan ka diiday guuro, intaan gabar qurxoono gobaad loogu magacdaray, ugu ahaa gabaano guntiga ugu giijo, guunyada u urursho, aan isri u ardaagal anigoo garmadoobiyo, odayaal guud caddaa iyo geesigii idhale iyo rug caddaa gaboobiyo, guurtidii aqoonto gacmahoodu buuxo, giniyaalka lacageed iyo gamaano fardoodo aan guluf colaad gelin, gurigood lasoo tuba uu garabsanayaa gobolku aqla igu dhacay.
Waa gartay.
Imisaan gobaadey gabar timaha tidicdo, hadba guudka firato, goobaysa gayaankeed gurigeenna iigu timiyo anigoon garwaaqsanin, ku idhi gardhaalayay gabar aadu wacano, inta eebbe magac dhigay gobaad loogu deeqo, galab loogu wanqalay baa gaadahay ku taallo, kama guuri karaye anigoon ku gaasirin, iga daaguhaadko gayaanku waa badan yahe, gees walbaba ka goobo guulan kuu baryayaayo, geyigeenna oo idil guuleed ka waaymay sida garabkaagaan ahay ee da-in ha kuula garab galo. Gabadhii baan waxaa leeyahay walaal araabu kula goobaye
aniga
iga raali noqo
aniguna da.
Imisaan gobaadey inta geenya joogsiyo giddi gabar gambooley gugan iyo gugii hore guudka iiga baaqo, geeska aan ka eego kulli wada gariifo, anigoo goobjoog ka ah inta yarad gabaati ah laga wada gurubsaday, guryo loo gingimay oo geesiyaala guursadeen, aniguna gadaydii geri go-aan cidlo ah oo gobolkoo dhan yiri goor aan cidna iila garab noqon, guulguulaha aan dirisno galow foorinaayiyo, boodirkiiyo biciidkiiyo hadba goray haldhaa iyo giddii habad dugaagii geesahay ka guuxeen. Iminkana gobaadey waxba yaanan gocashiyo geyi laga hayaamiyo meel gamaada joogin oo guga hore wixii tagay waqtiga aan ku goynine ammaantaada guudiyo midda gaar ahaaneed guudkan ka tilmaame waxaa tahay gobaadey geenyooyinkaa kiciyo gabdhaha aynigaaga ah midda ugu gudboonoo guur lala wadaago guulaha kuu dhameeyo gayaankoo dhan eegtaan, goclo socodka laafyaha goortaan soo halacsado, gibilkay gariiro wadnahay gubanaye, gacaladan jeclaa ee gurigaad ku nooleed mawaan gaad hayaa jirin marka oo waxaa leeyahy gabadhan xaafadaad ku nooshahayba waardiyaa jooge gabar caadiya ma tihin markaan gaar usoo dego dhaqankana gobaadee gaari loo xishaa tahay gob gobay dhashaa tahay gayaan aan la gabin iyo geenyo qaaliyaa tahay bidhaan gebi ku taali iyo guduudo carwoolaa tahay qaalin maalmo gaaxdoo gaawo loo cushaa tahay mid aan gaajo iyo oon abid gaarin baa tahay jablantala adduunyaya anigoon ku gaasirin gabar aan gaamurin oo geesi loo dhisaa tahay anna inan gayaanoo aqoon lagu gidaamo buunye eebba siiyo gaajo aan ag marino nimco aan guraynio goori ayaan walba garabkiisa faalladu gelin qura ka faaruqin oo geyi wada gebiibahoo geed waliba ku yaalaa geelku maalayaanahay marka guluf colaadee la isu soo gilgila oo raggu gunudda isjaro geesi aan cararinoo guulka keenayaanahay geeridu xaq weeye kolka godka la isdhigo garabkaaga waxaa noqon wax kuu gaara weeyo guule faralkiisana mid aan gebin ayaanahay waxba yaanan gaba iyo ku gaboobin geeraarke inan yahay gugaygiio go-an aan guntada iyo gaashaanka aan sitaaba midii gaara weeyo gelina wax ma amaahane talan imay ka go-do kuu gayaana baanahay adna gacaladaydaay gasiinkii naftaydaay gaaridii haweenkaay gini hooyadeedaay guriga tii iftiinistaay genyadii aqoontaay guddiitaan u doontaay aanu guriyag leenle goorma dadab gelayna caashay gabar aanan warbahay meelay ku nooshahay baan lee goorma dadab gelayna mfa
waa garta laakiin saadaashaadi kuma qasaarina dawaabatan taniyadan aad sheegtaynan anigii danduray ku aqrinay
waata laga jawaabo goormaad dadab gelaynaadii bishii carafe aan sanadkan ka gudubnaanu dadab maxaan ku dhahnaa isguursanay iminkana mar dhow baanu dadab gelaynaa caishaay baasooy ka xigana barnaamijka dambaan insha allahu tacala lagu soo qaadi doono
waa garta laakiin waxaan u gartay weli inaadan gobaad indha saarin
gobaad inaan dee caishaay bahlada layska daawado mooyaane weli indha life ma saarin ma garatay
waa gartay laakiin hawadaa layska helay hawsha halkaasaa lagu dhameeyey
hawsha halkaasaa lagu dhameeyey marka caisha insha allahu tacala de barnaamijka dambe ayaad arki doontaa macal iyadoo eg fadhida iyo iyadoo laftigeeda kula hadli doonto oo akhbaaraadka qaar kuu sheegi doonta hadduu ilaahay dhaado
waa garta waa garta aad baad umahadsan tahay calaamiin oo ku salaamaya aad baad umahadsan tahay sidaad noola wadaagtay dashakooyinkaaga gaarka
adaan mudan walaal caisha
waxaad uli dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana shanta bisha disembar ee sanadka laba kun shan iyo tobanka qaybtanna dhegaystayaal waxaan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysiga aan la yeeshay fanaanadda caanka ee soomaaliyeed ee maryan mursal ciise bal halkiisa aan idinkaga sii wado waraysigii
kuwa qabyaiga ahaa waxaa jiray bare maxamed fiidow mida aan ula tegay inta anoo london joogo aada u qarqaray oo dhaxamooday aan tiriyo oo gabay ahaa laakiin hees weli lagama deganin hooyo
waa gartay waa gartay kuwood qurbaha timid mid baaba igu soo dhacda oo tii markaad lahayd baraf baa idilo bes baan ahay
waa laylay
waa laylaydi baad soo bedeshay
laylaydii haa oo waxaa cabdiqays baa miraha ii sameeyey
middan aad baraf kuga hadlayso iyo inaad yamayskii iyo atabayso
cabdiqays baa miraheeda iskale heestuna waa helooyinkii horo jirtay
Oh,
doontaa markan heestan oo kale warninkow lagu nac iyadan ma qof baa ku timid
maya maya xuseen shiriic ayaa jecel ayaa iska lahaa heestaas dabeetana nimca yaasiin buu u diibay nimca naag xaasay ahayd way ka baqday inay qaado heesta dabeetana anigu yidhi aan ku siiyo haddee nimca iyo ogolaato waa qaadayaa baan iri nimca ayuu heestii weydiiyey nimca way qaadi ka dhaamaryeen bay tiri saasay kusoo baxday heestu
mar marsa waxyaabaha sida weyn lagugu xusuusto hal wareysi 2-3-4 lagaagama boganaayo laakiin waxaan rabaa inaan qaybo yaryar ka soo qaado kooxdii Somali Jazz ee magaalada Muqdisho ka jirtay iyo hoboladii Waaberi udubdhaxaad baad u ahayd gaar ahaan kooxdii Somali Jazz waxaa la sheegaa inaad ahayd kuwii xagga qoobka ciyaarka ugu horreeyay marka ma waxaa jiray macalimiin iyo tababarayaal ciyaarahaas idin bari jiray
maya anigu waxaan ku soo bilaabay night club baan kasoo bilaabay 14 jirkaygii ciyaarihii westernka ayaan wada iqiimay ciyaartooda chachacha marengo twist again rock and roll wixii baan markaas anigu heesaskaygii u bedelay oo sidii aan ciyaarta night club ugu ciyaari jiray baan markaas bilaabay inaan u ciyaaro marka saas baan jazzka ku galay
marka kooxdii Somali Jazz dumar kale ma ku jireen oo adiga ahay
Faadumo Cali Nakruume iyo Faadumo Qasim baa ku jiray markii dum soo galay
waa gartay marka inta badan heesaha mar haddii ay qoobka ciyaar yihiin kolle waxay u baahan yihiin inay muusigoodiina wataan
waxaa muusikadoodii iyo waxoodii iyo jaaskii iyo sidiisi baa loo tumeeyeyba
waa gartay maxaa ka mid ah heesaha sidaad balqaar ka xusuusato
ee kuwaygan hadda aan wada qaado dhan jaaskii bay ka mid ahaayeen
shubahadda
efrtin
waa gartay maray marsa dhinaca kale heese banaadiri baad qaadaa oo aada loo xusuusto ruwaayad sidaan jecelahay haddaana khaldanayn asraartii jacaylka looran jiray oo magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay bartamihii 80-aadkii udubdhaxaad baad ka ahayd heese banaadir oo ku jirana waad qaadaysay maxaa kuu suurageliyay weliba adiga oo mudugna ka yimid
anoo mudug ka yimid waxa waaye naag dadka mudug ka yimid biyo bardacday soo cabeen wax walba uma daahayaan
waagaasay
u dhexgelayaan marka hadde aniga maa wuxuu daa anaaba mudug baan ka imid maanaa wuxuu daahaya mareer xamar deetaa tiri haddii carabi tahay waa dhexgelay jines baan ku hees wax kala taadiisa
aniga maa nool adigoo dhahaya bay jirtaigaar
miya
waka waa heestaa maxay ahayd
beledi baadiya la yidhaha baryar
waa gartay waa heestaas waxaan xusuustaa beledi baadiya
bulshadii
dhawaanteed kinga marka heestaasi ruwaayaday ku fadhido ruwaayadun bay ka turjumaysa miya
asraarta jaceylka iyo kala saarka jaceylka labadaas ayaan dhigay oo aan ka qaaday
taana maxaa ku jira heeseedii maxaa ka mid ahaa asraarta bahitan kale
soo dhawo anigii soo dhawo sitrigaaga isaar soo dhawo
iska caawana waxaan dhageystayaal ku soo abtarayaa heestaasi dhagihiina ku soo dhacaysa ee ay qaado fanaanada Maryana Mursal Ciise. Intaan mar kale hawada ku kulmayna waxaan dhammaan timirin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaan dhageysanaysan waa barnaamijkii caweyska Washington oo idin la socodsiinaysa Caashe Ibraahin Aadan Cashuud. Haatan waxaan ka soo dhahay aadan leenahay aniga iyo waliba Jamal idaacaddii habeenimo imigana waxaan idin ka tageynaa heestaa Maryam Salaaka socotay gudoomaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.